que tinxen o sol por cen palabras valentes pre todo teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás a escoitar Radio Senior, un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
E o meu amor por ti na terra como unha flor. E o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estamos no estudio José Couso de Cuac FM, emitindo a través do 103.4 da FM, dende o campus da Zapateira, na cidade da Coruña.
Sinto as horas do día frías en tempo sen medida, quixera espertar o teu carón e ver a luz do día. Sinto as horas do día frías en tempo sen medida.
Boa tarde a todos e a todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Nuno Cabezudo, Chus García e quen vos fala, Concha Maneiro. Nos controis están Luís Santillana e Francisco Ascón. Botamos en falta a nosa compañeira Puerto, que hoxe non pode estar con nós. Grazas a todos e todas por estar ao outro lado.
E o meu amor por ti na terra como unha flor. E o meu amor por ti na terra como unha flor.
Abrimos Radio Senior hoxe cun programa un tanto especial. Co final do curso xa inminente e recordando coa música de noso programa o 50 aniversario do disco Sgt. Pepper's dos Beatles, que se cumplen precisamente hoxe un de xuño. Estos serán os nosos contidos.
En tempos en medida, quixera despertar e verte xa de vida.
Comezamos coa Axenda Senior, novas e actividades de interese da Universidade Senior, pero tamén do noso contorno. E hoxe, coa intervención de algúns dos seus protagonistas, teremos con nós no estudio a Blanca Franco Villanueva, responsable da actividade do Camiño de Santiago, que acaba de rematar, para ser entrevistada. E logo, tempo para a poesía coa sección En Red Versados.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do WhatsApp número 644-737303 e o correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com e comentando, si queres, no noso blog radiosenior.wordpress.com.
Escoitar Radio Senior en Cuac FM no 103.4 da FM.
Tempo agora para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, en fin, para estarmos máis e mellor informadas. En primeiro lugar, a Axenda Sénior, con toda a actualidade da Universidade Sénior.
O curso 2016-2017 llega ao seu fin. O vindeiro lunes 5 de xuño terá lugar o acto de clausura e entrega de diplomas á 13ª promoción da Universidade Sénior da Universidade da Coruña. Unha promoción con máis de un cento de novos graduados e graduadas sénior entre os campus da Coruña e Ferrol.
O acto terá lugar no Salón de Actos do campus de Esteiro ás 12 horas. Estará presidido pola vicerreitora de Oferta Académica e Innovación Docente, Nancy Vázquez Veiga. E contará tamén coa intervención dos voceiros do alumnado de cada campus. O padriño da promoción, o profesor Dr. Rolón Varela, o subdirector da Universidade Sénior, Alberto Sucasas, e a directora da Universidade Sénior, Matilde García.
Os alumnos e alumnas do campus da Coruña teñen a saída do autobús para chegarse a Ferrol dende a normal ás 10:45 e o autobús regresará ao finalizar o acto.
Temos ao teléfono a compañeira escollida polo alumnado do cuarto curso do campus da Coruña para intervir no acto de clausura, Carmen Arribas Arias. Bo día, Carmen.
Bo día.
En primeiro lugar, parabéns pola túa graduación.
Moitas grazas.
Bo día, Carmen.
Bo día.
Como foi a túa experiencia nestes 4 anos de Universidade Sénior?
Unha experiencia altamente positiva. Si lle tivera que dar unha puntuación, lle daría un 10 en todos os sentidos. A nivel terapéutico, a nivel formativo, en todos os aspectos.
A nivel
boa
social tamén.
A nivel social.
O vindeiro luns intervirás en nome dos teus compañeiros e compañeiras no acto de graduación.
Si, encargáronme que fixera un pequeno discurso que durara 5 minutos. Estou moi agradecida aos compañeiros, ás compañeiras, por contar comigo. Dende aquí, si me están escoitando, lles mando un saúdo agarimoso.
Mira, podes contarnos algo do que vas a decir na túa intervención?
Na miña intervención vou facer fincapé nos dous valores para mí que ten a Universidade Sénior. Primeiro valor, un valor terapéutico, porque a todos os meus compañeiros e compañeiras, incluída a mí mesma, deunos ilusión por seguir adiante cando estábamos xubilados, motivación por ergarnos da cama, ganas de aprender por aprender, disfrute e, sobre todo, sociabilización. O segundo valor que recalco na Universidade Sénior é que ten un alto valor formativo. Alí aprendemos por aprender, sin ter a obriga de preparar un exame, de acabar unha carreira, de loitar por un posto de traballo, de preparar unha oposición.
Bueno,
a Universidade Sénior cuidou do noso corpo e da nosa alma. Todos son parabéns para elas. Si poidéramos todos os alumnos, aumentaríamos o plan de estudios. En lugar de 4, serían moitos máis anos e con máis asignaturas do currículo.
Bueno, pero temos sempre a oportunidade de continuar aí un ano tras outro, porque podemos seguir de ouvintes.
Sí, certo.
os talleres e de feito, quen che fala, leva 7 anos na universidade.
Certo. Bueno, e dende logo, todos son agradecimentos. Eu incluso teño vido de Santiago, que estaba ali cuidando unha neta, vir, despois de deixarla no colexio, coller o tren e vir as clases. Imagínate a grande motivación que me deron.
Sí, sí, compartimos, os que estamos facendo este programa, compartimos contigo todo o que nos estás a dicir. Moitas grazas, Carmen, por estar hoxe en Radio Senos e compartir con nós a Ledicia pola túa graduación.
Moitas grazas a vosotros, a vosotras, compañeiros e compañeiras. Un prazer falar con vosotros.
Unha aperta dende
gracias,
aquí.
Gracias, Carmen.
Moitas grazas a vosotros.
Seguimos con máis novas na Xenda Senior.
A piques de rematar o curso, como xa temos escoitado, aínda quedan actividades que serán desenvoltas na universidade nos vindeiros días.
O mércores 7 de xuño, os alumnos e alumnas da materia de Ciencias Ambientais realizarán unha visita de estudo ao Parque Natural das Islas Atlánticas, concretamente as Islas Cíes.
O xoves 8 de xuño, sesión extraordinaria da clausura da materia de Educación para a Saúde no Adulto, que terá lugar na Real Academia Galega de Medicina e Cirurxía na Rúa de Durán Loriga 10, ás 18 horas.
Entre os días 12 e 14 de xuño, a Asociación Estatal de Programas Universitarios para Maiores, AEPUM, celebra o 15º Encontro Estatal en Santiago de Compostela. Froito da colaboración dos Programas Universitarios para Maiores das tres universidades galegas.
Baixo o lema os programas universitarios para maiores como elemento estratégico na formación para toda a vida, este encontro reúne tanto a comunidade científica implicada na aprendizaxe ao longo da vida como ao alumnado, ambos axentes implicados no desenvolvemento da intervención práctica e formativa da ofertas destes programas.
Dende a Universidade Sénior da Coruña, preto de 50 alumnos e alumnas, ademais de profesorado e equipo directivo, participarán no encontro, que tamén contará cunha axenda social e cultural que inclúe a actuación dos coros das asociacións de alumnos da Coruña e Ferrol.
Radio Sénior estará en Compostela durante este encontro. E no vindeiro programa teredes cumprida información do que alí teña sucedido.
A Asociación de Alumnos e Alumnas Adalleus celebrará mañá, 2 de xuño, unha comida de fin de curso con seus socios en nos salones del Hotel Finisterre a las 14:30.
Pasado 25 de maio, Adalleus celebrou a asemblea e elixiu nova directiva. Temos ao teléfono a Roberto Pérez, novo presidente. Bo día, Roberto, como estás?
Hola, buenos días. E buenos días a todos os oyentes.
Hola, Roberto. En primeiro lugar, parabéns pola túa elección.
Muchas gracias. Hola,
¿Qué proxectos sinalas como prioritarios para os próximos tempos?
Bueno, antes de nada, decir que en la Junta, la nueva Junta Directiva, tenemos la enorme suerte de recibir una asociación ya consolidada y en pleno funcionamiento, con un elevado número de socios y una gran participación de los mismos. Una vez dicho esto, porque lo primero que hay que hacer es agradecer de toda la labor de todas las juntas directivas que nos han precedido, decir que el proyecto esencial es continuar con la labor que han ido realizando las anteriores juntas y no defraudar la confianza que los compañeros han depositado en nosotros. Como algo novedoso, bueno, pues podría decir que tenemos en mente el llevar a cabo un ciclo de conferencias que creo que resultará interesante, pero sobre todo continuar con las actividades que hasta ahora están siendo un éxito. Bueno, todos sabéis, porque acabáis de dar la noticia ahora mismo, que mañana hay la comida de fin de curso en el Hotel Finisterre. Estamos anotadas 104 personas. Hemos hecho el pasado día 26, un viaje magnífico por la Ribeira Sacra en el que han participado 83 socios. También recientemente se ha terminado el Camino de Santiago, 55 asociados que han recibido su Compostela. Cito esto a modo de ejemplo para, bueno, que quede claro el elevado nivel de participación que tienen todos los socios en todas las actividades. Y a lo que aspiramos, pues, es a seguir manteniendo ese nivel de participación y que todo el mundo esté contento.
Moitas gracias por ter estado hoxe en Radio Senior. Moita sorte e acerto nesta nova responsabilidade que tes asumido.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, Roberto.
Gracias, hasta luego.
Ainda estás a tempo de inscribirte no Centro de Linguas da Universidade da Coruña. Infórmate en www.centrodelinguas.gal.
Contámosvos tamén outros eventos e acontecementos do noso entorno que poden ser do voso interese.
Exposición de fotos, itinerancia dos refugiados a través de Europa. Exposición colectiva dos fotógrafos da Axencia Fran Press, que lembra o percorrido dos migrantes na Europa, así como a fuga de milleiros de persoas polos combates no Oriente Medio. Ata 11 de xuño, de martes a sábado, de 11 a 13:30 e de 18 a 20 horas, na Casa Museo de María Pita, na Rúa Herrerías 28.
A Campa pola Paz e o Dereito a Refuxo é unha iniciativa da sensibilización e visibilización sobre a situación das persoas que buscan refuxo e que terá lugar dos días 15 ao 18 de xuño cunha acampada simbólica nos xardíns de Méndez Núñez e numerosas actividades por toda a cidade que apoia e demanda a idea da Coruña como cidade refuxo. Infórmate de todos os detalles na web acampa.eu.
Pantasmas de Oza é unha iniciativa para a recuperación da identidade e a construción da memoria colectiva en Oza, a Gaiteira Os Castros. Os días 3, 10 e 18 de xuño terán lugar as festas da memoria na Rúa Gaiteira, o Mirador dos Castros e o Faro de Oza, en unha carpa. De 11 a 20 horas, a cidadanía poderá compartir as súas imaxes ou lembranzas para que formen parte do relato colectivo do barrio. Unha morea de actividades de recuperación da memoria que poderás consultar na web pantasmasdeoza.com.
Dentro del ciclo TRC Danza, Mesa para Tres trae la danza contemporánea y moderna de la Fundación Psicoballet Maite León. Son tres propuestas escénicas independientes, como exploración artística con la compañía inclusiva profesional Fritz Co. El 10 de junio a las 20:30 en el Teatro Rosalía de Castro.
Sexto encontro, Artes pola Integración. Os días 8, 9, 10 e 11 de xuño na Fundación Luis Seoane, Cidade Vella. Teatro Rosalía Castro, Centro Cultural Ágora, Castelo de San Antón e Sala Búnker. Danza, teatro, música e outros medios audiovisuais nunha ampla programación que podedes consultar na web artespolaintegracion.wixsit.com.
El grupo de teatro Centro de Mayores de la Fundación pone en escena el día 7 de junio en el Centro Ágora a las 20 horas la obra Os bellos no deben enamorarse, de Castelao. Entrada libre hasta completar el aforo.
Lembra que podes enviarnos as convocatorias, eventos, actos que consideres de interese ao noso enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
Tempo agora para a música. Seguimos co Sgt. Peppers dos Beatles e agora coa canción que dá nome ao disco da banda, do Club de Corazóns Solitarios do Sarxento Pimenta. Hoxe temos con nós no estudio a Blanca Franco Villanueva, unha das persoas responsables do grupo de sendeirismo da Asociación de Alumnos e Alumnas da Universidade Sénior da Coruña, e quen fixo posible que fora un éxito o roteiro do Camiño de Santiago, que polo Camiño Francés a Compostela fixeron por etapas ao longo deste curso.
Bo día, Blanca. Grazas por estar hoxe con nós en Radio Sénior.
Bo día.
O pasado sábado rematáchedes o roteiro do Camiño de Santiago, chegando a Compostela e cun xantar de confraternización. Cantas persoas participaron este curso no percorrido das distintas etapas?
Bueno, pois, aínda que autobús solamente tiña... Ainda que o autobús solamente tiña 55 plazas e xuntáronse xa todas desde o primer día, quedou completa todos os que podían ir. Quedaron moitos en lista de espera e cando faltaba un, o sustituía outro. Entonces fomos 86 persoas, 55 fixos e os outros iban cando quedaba un buratiño.
¿Eh? Cal foi o punto de partida este ano do percorrido?
Empezamos o 4 de marzo en O Cebreiro. Tivemos moita sorte, porque empezamos con unha nevada que aquilo parecía, non sei, un paisaxe de conto. E todo o mundo estaba entusiasmado.
Por que escollistes o Camino Francés? Que outros roteiros do camiño tenés xa percorrido?
Bueno, na asociación empezou o camiño xa fai 6 anos con o Camiño Francés e seguimos despois, foi o primeiro, e seguimos despois con o inglés, o primitivo, o da Plata e o do Norte. Este ano tocaba neso francés.
Por que crees que tiene tanto éxito el Camino de Santiago dentro de la asociación?
Uy, non sei. A verdade é algo que atrapa, é o boca a boca. Este ano, nada máis comunicarlo, xa estaban todos esperando na cola para poder inscribirse e faltaba sitio.
Cal foi a etapa máis dura e cal foi o momento máis emocionante deste percorrido por etapas do Camiño Francés a Santiago?
Bueno, eso é moi difícil de dicir, porque estaba cheo de momentos. A máis dura foi chegando a Arzúa, porque facía moito calor ese día, foi un pouco máis longa, máis larga, porque eran 16 kilómetros, e a xentía moi cansada.
Tiviches algún contratempo? Podes contarnos alguna anécdota curiosa ou divertida?
Bueno, houve unha que outra caída, sin moito problema, unha lipotimia unha persona, pero que os 5 minutos xa estaba ben. Notas de anécdotas moitas, tal vez, pero nos destacou unha en Paradela, un paisaba un grupo dos que van sempre en cabeza, porque os outros vamos ao final. E un señor, un paisano, parou a unha compañeira que non levaba bastón e dixe: "Queres un bastón?" E ela pensou que lle iban a cobrar, porque por aí hai a picaresca de que cobran por todo tamén. E dice: "Pois non o levo." E dice: "Bueno, pois toma este, por favor, lévao esta catedral, porque miña muller e eu non podemos ir, e así chegou bastón por nós." Aí chegou.
E chegou. A realización deste tipo de actividades require moito esforzo de planificación e de organización. Como se deseñan as etapas, Blanca, e as actividades complementarias que sempre acompañan a cada etapa?
Bueno, mira, en realidade non son fun eu sola quen preparei o camiño, sino tamén Xosé Antonio Carro, que non están hoxe aquí con nós. Entre todo, entre os dous, primeiro miramos as etapas normales do Camiño de Santiago, que solen ser entre 25 e 30 kilómetros, que para nós é demasiado, porque todos somos senios, claro. Entón, unha vez buscadas as guías, xa dividimos, e sabemos onde podemos dividir as rutas, facendo entre 12 e 15 kilómetros, que é o que máis ou menos podemos facer. Xa de entonces, xa con marcado, xa empezamos así e preparamos o camiño, facemos algunha escala por o medio se alguén se cansa. Pensamos nos sitios onde vamos a comer, o que vamos a facer por a tarde, porque por a tarde sempre facemos algunha salida máis cultural ou medioambiental. E, bueno, vai preparado desde o principio.
Que aspectos consideras máis salientables desta actividade do camiño que tedes realizado este ano?
E tal vez o máis bonito deste e de outros camiños tamén é que moitas veces cando empezamos empeza xente nova, que primeiro teñen medo que sean 10 ou 11 etapas seguidas, que un sábado tras outro. Entón chegan con o medo de dicir: "Pois non vamos a seguir porque vamos a cansarnos." E non se cansa. Cada vez que acaba unha etapa se están dicindo: "Cando chega o sábado que queremos volver." E cando acaba o camiño din: "Que pena que agora xa non o facemos." Se crean uns lazos moi, moi fortes entre todos. Non sei, é moi difícil de dicir por que ou por que non, se é o ambiente, se é o que pensas, se son momentos de silencio ou momentos de calor ou de cansancio, pero que sigues porque todos siguen. Moitas cousas.
Cal será o camiño para o ano vindeiro? Que novas roteiros estades a planificar para o futuro? O Camiño dos Faros, rutas de senderismo?
Bueno, para o ano que ven pensábamos facer o inglés. Nos meten medo porque din que é un rompepernas e nós xa non estamos para rompelas. Pero ou vamos a intentar. As rutas de senderismo, pois temos que buscar tamén sempre etapas máis ben de nivel baixo, porque aí sí que se pode escoller no camiño que temos que ir o que salga. Pero sí, faremos dúas ou tres tamén. Procuraremos facer algunha de montaña e algunha de costa.
Moitas grazas por estar hoxe en Radio Senior, Blanca. Parabéns polas actividades realizadas e moita sorte nas futuras.
Moitas gracias. E gracias por traerme aquí.
Gracias a ti.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies.
Agora escoitamos de novo os Beatles coa canción Lucy in the Skip by Diamonds, 50 anos do Sgt. Peppers. Cheo de cancións se teñen convertido en banda sonora da nosa vida.
People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with
mas é como se esguardasse minha alma, e como um pastor conhece o vento e o sol. E anda pela mão das estações a seguir e a olhar toda a paz da natureza, sem gente vem sentar-se a meu lado, a meu lado. Mas eu fico triste como um pôr do sol, eu fico triste como um pôr do sol.
Símbolo. E agora damos tempo á poesía, símbolo da creatividade da mente humana e canle de comunicación este ano na Universidade Senior, cos nosos amigos de Portugal e o resto da lusofonía.
Tenho ambições, nem desejos ser poeta, não é ambição minha.
A universidade
é minha maneira.
A Universidade Sénior desenvolveu neste curso a iniciativa En Red Versados, un clube de poesía online que nesta súa segunda edición estivo adicado á poesía das linguas que forman parte da lusofonía.
Durante o curso 2016-2017, os alumnos e alumnas do Taller Europeo da Universidade Sénior da Coruña e máis os alumnos e alumnas da Universidade da Grande Idade de Río Tinto, UGIR, partillaron a través do blog en redversados.wordpress.com as súas poesías preferidas escritas nas linguas da lusofonía.
Mas eu fico triste como um pôr do sol.
Entre o 7 e o 9 do pasado mes de maio, no marco desta iniciativa en Red Versados, un grupo de alumnos e alumnas da Coruña participaron nunha mobilidade académica caullir que os levou a Río Tinto, Porto, Gondomar e Guimarães en Portugal, coa poesía como punto de encontro de persoas, culturas e nacións.
Aló en Portugal estivo tamén Radio Sénior e trouxemos uns cortes de voz que iremos compartindo con todos vós.
Hoxe escoitaremos a María Guimarães, a directora da Universidade da Grande Idade de Río Tinto, UGIR, que declama un poema da súa autoría dedicado á lúa. Bueno, mentras estamos entrando en control co corte este da poesía de María Guimarães.
Guimarães, vou ler um poema de minha autoria, que se intitula Lua em Mim, e está publicado no livro Na Tela da Vida. Lua em Mim. Lua, resplandecente como bola branca ardente cheia de luz, iluminando minha noite. Vi-te. Olhei-te, estremeci, feiticeira, deusa, fada, lua. Vi-te, olhei-te, senti-te, lua em mim. Lua, nua e brilhante, tal amante, esperando, enfim, toda a dádiva do amor que brota de mim. Lua no horizonte, ora cheia, ora minguante, debruçada na ponte, és lua tão bem crescente e nova para tanta gente. Dormes sobre o monte, e eu acordo no areal, salpicada de mar, olhando em redor, buscando a lua em mim, e é já amanhã.
Através das ondas radiofónicas, muito obrigado a Maria e a todos os alunos e alumnas da UGIR.
Friends. happens all the time. What do you see when you turn out the lights?
I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. Yes, I'm gonna try with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Just need someone to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I gotta try with a little help from my friends. Yes, I get high with a little help from my friends. Oh, I get by with a little help from my friends. With a little help from my friends.
Segues na sintonía de Quack FM no 103.4 a bordo do programa Radio Senior. Podes contactar con nós a través do WhatsApp co número 644 7 3 7 3 0 3.
I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house alone. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look, having read.
Hoxe tenemos falado do Camiño de Santiago, da mobilidade internacional a Portugal. Escoitamos agora un microrrelato da nosa compañeira Concha Maneiro, que podería ter pasado en cualquera destes viaxes ou en cualquera outras actividades nas que os alumnos e alumnas da Universidade Senio adoitamos participar.
O relato di así. Carmen e Hipólito coñecéronse nas clases da Universidade Sénior. Gostáronse un do outro e comenzaron unha relación sentimental. Pasados uns meses, fomos a unha viaxe. Carmen e Hipólito chegaron por separado. Cando estaban xuntos era evidente que había moita tenrura e cariño entre eles. Desfrutaron da viaxe. Perdéronse desfrutando da compañía mutua. Encantábame velos. Pero á volta da viaxe, cada un deles regresou por separado. E como é iso? Pregunteille a unha compañeira que os coñecía máis. Ela contestoume: non lles gusta aos fillos que estean xuntos.
Muchas gracias, Concha. Non sempre é fácil encontrar o amor, pero como decía Paul McCartney na canción When I'm 64, si dices esa palabra, me quedaré contigo. Segues na sintonía de Quack FM no 103.4 a bordo do programa Radio Senior.
Aguantando el temporal, cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según como le va, según como le va.
E ata aquí chegou o noso programa Radio Senior de hoxe. Agardamos que vos teña gustado.
El ciego siempre está a verlo terminar. Los mudos nada dicen y el sordo qué más da. Si ni escucha los ruidos ni sabe que seguimos por aquí. Aguantando el temporal. Cada uno lo soporta.
Cada uno lo soporta.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Detrás del capital, San Cosme y San Damián protegen al industrial. En el comercio piden que no se imponga más y el campesino canta por no llorar.
Seguimos por aquí, aguantando el...
Emitimos dende o estudio José Couso de Quack FM, no campus da Zapateira. a través do 103.4 da FM. E podes escoitarnos tamén a través de internet en coacfm.org. Os nosos podcasts poderás tamén atopalos en coacfm.org e en radioseniorblog.wordpress.com.
Y como no queremos reindustrializarnos, aquí estamos de nuevo para poder hablaros de música y paisajes, de gentes y de paz, de asuntos divertidos, de amor y libertad. Seguimos por aquí.
Lembra que podes contactar con nos a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com. O Facebook e o Twitter da Universidade Senior da Coruña.
Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según como le va, según como le va.
Estivemos diante dos micrófonos Concha Maneiro, Chus García e Nuno Cabezudo, e aos mandos do control Luis Santillana e Francisco Ascón. Gracias a todos e todas.
Seguimos por aquí.
Oh, sí.
Seguimos por aquí. Aguantando el temporal. Seguimos por aquí.
Volveremos a emitir en directo o vindeiro 15 de xuño ás 13 horas. Hoxe, como homenaxe especial ao 50 aniversario do disco Sgt. Peppers, vamos a deixarvos durante un largo tempo escoitando a súa música inesquecible que nos acompañou toda a vida.
A música que sonaba era do portugués Salvador Sobral coa canción gañadora do Festival de Eurovisión. Un guiño
black. Flowers and my love hope never to come back.